Բարի երեկո, եթերում է Ազատության ռադիոկայանի կիրակնօրյա թողարկումը, խոսափողի մոտ է Գևորգ Ստամբոլցյանը։ Ֆրանսահայերը շարունակում են քննարկել Էմանուել Մակրոնի այս շաբաթ կայացրած որոշումը, որով ապրիլի 24-ը հրճակվեց հայոց ցեղասպանության հիշատակի օր։ Իսրայելի խորհրդանի ընտրություններից առաջ տեղի հայերը հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումն ապրիլի 9-ին իսրայելահայերի մեծամասնությունը ստամենայինի քվեարկի ձախակողմյան ուժերի օգտին։ Առաջիկա մեկ ժամում կանդրադառնանք նաև ներքաղաքական թեմաներին, նախ սակայն այս ժամի հիմնական լուրերը։ Միացյալ Նահանգների աջակցությունը վայելող խմբավորումները նոր հարձակում են նախաձեռնել Սիրիայի և Իրաքի սահմանային գոտում, նպատակ ունենալով վերջնական հարվածացնել Իսլամական պետություն խմբավորման նացուկներին։ Լոնդոնում գործող Սիրիայում մարդու իրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով այսօր առավոտյան այս շրջանում ծավալված կատաղի մարդերին Իսլամական պետությանը դիմակայում են առավելապես քրդերից կազմված Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի ջոկատները, ավիացիոն և ֆրետանային աջակցություն ստանալով Միացյալ Նահանգներից և միջազգային կոալիցիային մաս կազմող մյուս ուժերից։ Տերզորի նահանգում ընթացող մարտերը վերջին վճռական ճակատամարտն են ընդդեմ Իսլամական պետության, հայտարարել է Սիրիայի ժողովրդավարական ուժերի պաշտոնական ներկայացուցիչը։ Մասաչուսեթսից ընտրված ամերիկացի սենատոր Էլիզաբեթ Ուորենը շաբաթօրը հայտարարել է 2020 թվականի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու ընտադրության մասին։ Այդ մասին Ուորենը հայտարարել է Մասաչուսեթս նահանգի Լոուրենս քաղաքում կազմակերպված հանրահավաքի ժամանակ։ Սա պայքար է հանուն ավելի լավ կյանքի, հանուն Ամերիկայի, որտեղ երազանքները կատարվում են, հանուն Ամերիկայի, որ բոլորի համար է ստեղծված, հայտարարել է Ուորենը։ 69-ամյա սենատորը համարվում է դեմոկրատական կուսակցության ազատական թևի ներկայացուցիչ, դեմոկրատական կուսակցության նախագահության թեկնածուն կընտրվի հաջորդ տարեսկզբին մեկնարկող ներկուսակցական ընտրությունների ընթացքում։ Այսօր կեսօրին տասնյակ հազարավոր մարդիկ էին հավաքվել Մադրիդի կենտրոնում Իսպանիայի վարչապետ Պեդրո Սանչեսի հրաժարականը և արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների անցկացում պահանջելով։ Ցույցը կազմակերպել էին երկրի առաջատար ընդդիմադիր ժողովրդական կուսակցությունը և մի շարք ծայրահեղ աչք քաղաքական կառույցներ։ Բողոքի ակցիայի մասնակիցները պահանջում էին վերանայել Պեդրո Սանչեսի կառավարության Կատալոնիայի հարցում վարած քաղաքականությունը։ Սանչեսի կառավարության նախաձեռնությամբ շաբաթները առաջ բանակցություններ էին մեկնարկել Կատալոնիայի անկախության օգտին հանդես եկող կուսակցությունների և կենտրոնական իշխանությունների միջև, ուրբաթորը, սակայն հայտնի դարձավ, որ այդ բանակցությունները տապալվել են կատալոնական կողմի որդեգրած կոշտ դիրքորոշման պատճառով։ Պաշտոնական Թեհրանը պատրաստ է համագործակցել Լիբանանի նոր կառավարության հետ, աջակցություն տրամադրելով բոլոր ոլորտներում։ Այս մասին Բեյրութ կատարած այցի մեկնարկին այսօր հայտարարել է Իրանի արտգործնախարար Մոհամադ Ջավադ Զարիֆը։ Իրանի արտգործնախարարը օտարերկրյա առաջին բարձրաստիճան պաշտոնյան է, որ ժամանում է Լիբանան երկրի նոր կառավարության ձևավորումից հետո։ Լիբանանի կառավարությունը ձևավորվեց անցած շաբաթ 9 ամիս տևած ներքաղաքական ճգնաժամից հետո։ Իրանի աջակցությունը վայելող Հեզբոլա շարժումը Լիբանանի նորանշանակ կառավարության կազմում 3 նախարար ունի։ Իրանի հետ առևտրի հատուկ մեխանիզմի ինստեքսի ստեղծումը, որ հնարավորություն է տալիս շրջանցել Միացյալ Նահանգների Թեհրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները, վկայում է եվրոպացիների Վաշինգտոնի վարած քաղաքականության հանդեպ հարգանքի բացակայության մասին։ Գերմանական Ֆրանկֆուրտեր Ալգեմայնե Ցայտունգ թերթին տված հարցազրույցում այսօր ասել է Բեռլինում Միացյալ Նահանգների դեսպան Ռիչարդ Գրենելը։ Գերմանիան, Ֆրանսիան և Մեծ Բրիտանիան Իրանի հետ առևտրի հատուկ կառույցի ստեղծման մասին հայտարարեցին հունվարի 31-ին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։ Շարունակում ենք թողարկումը, նախ տեղափոխվենք Փարիզ։ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնն անցնող շաբաթ ելույթով հանդես եկավ Ֆրանսիայի հայկական կազմակերպությունների համակարգող խորհրդի կողմից կազմակերպված ճաշկերույթին, հայտարարելով, որ այսուհետ ապրիլի 24-ը Ֆրանսիայում նշվելու է որպես հայոց ցեղասպանության հիշատակի ազգային օր։ Ֆրանսահայերն արդեն մի քանի օր է ինչ ակտիվորեն քննարկում են Մակրոնի այս քայլը։ Թեման մանրամասնում է Ռուզան Գյուրեղյանը։
Համայնքը մեծ գոհունակությամբ ընդունեց ապրիլի 24-ին հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օր ընդունելու Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշումը։ Ընդհանուրի կարծիքն այն է, սակայն, թե կառավարությունը պետք է գնա ավելի հեռուն և ընդունի մի օրենք հայոց ցեղասպանության ժխտումը քրեականացնելու համար։ Ոմանք, ինչպես օրինակ Ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի հարավային մասնաճյուղի նախագահուհի Օրոր Բրյունան ցավում է, թե ինչպես հայտնել է նա Լա Պրովանս տերտին, փետրվարի 5-ի իր ելույթում նախագահ Էմանուել Մակրոնը ժխտողականության դեմ իր հայտարարություններում չի խոսել նման մի օրենք ստեղծելու մասին, մանավանդ որ ինչպես հաստատում են ֆրանսահայ միությունները, ավելանում է սոցցանցերում անպատիժ ժխտողականություն արտահայտողների թիվը։ Այդուհանդերձ համայնքի ներկայացուցիչները և նույնպես շարքային ֆրանսահայերը մեծապես գնահատում են Էմանուել Մակրոնի փետրվարի 5-ին ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի տարեկան ընթրիքի ընթացքում արած հայտարարությունը, ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակման ազգային օր ընդունելու վերաբերյալ, համարելով այն ուժեղ, խորհրդանշական և ինքնին ժխտողականության դեմ հանդես եկող մի քայլ։ Ավելին, օրացույցում գրանցելով ապրիլի 24-ի իբրև հայոց ցեղասպանության հիշատակման օր, Ֆրանսիան ցույց է տալիս, թե այդ հիշատակումը մաս է կազմում իր պատմության, նշել է Օղոխ Բրյունան, որը հիշատակել է նաև այն հսկայական աշխատանքը, որ տարել են 3 տարուց ի վեր ֆրանսահայ կազմակերպությունները համակարգող խորհրդի բոլոր մասնաճյուղերը վերոհիշալ արդյունքին հասնելու համար։ Իր կողմից ապրիլի 24-ի հանձնախմբի համանախագահ Գրիգոր Ամիրզայանը Լդովինի օրաթերթում է, որ ողջունել է Հանրապետության նախագահի որոշումը։ Դա Ֆրանսիայի կողմից արված մի մեծ քայլ է, որը կրկին մի անգամ պատիվ է բերում իրեն։ Դա մի արված է նաև ժխտողականության հանդեպ, ասել է Գրիգոր Ամիրզայանը, բացատրելով ապա, թե մեր օրերում Ֆրանսիայի 700,000 հայերը կարող են թիրախը լինել ժխտողականության, թե մինչդեռ մենք, ասել են, ազավակներն ու թոռներն ենք ցեղասպանության զոհերի, մեր հիշողությունը կարող է ժխտվել, իսկ մեր ժերմեր հիշողությունը կնշանակի դիպչել մեր արմատներին, մեր ինքնությանը։ Նույն բավարարությունը Էմանուել Մակրոնի որոշման հանդեպ արտահայտել է Բեղնար Գագիկչին, Ռոման քաղաքի հայերի բարեկամական միության նախագահը։ Վերջինս համարում է, թե հայոց ցեղասպանության հիշատակմանը նվիրված այդ օրը թույլ կտա գուցե երեխաներին, դպրոցականներին, ինչպես նաև թուրքերին ուսումնասիրել պատմության այդ էջը, ժողովուրդ, որը երկար ժամանակ զրկված է եղել իր սեփական պատմությանը վերաբերվող տեղեկատվությունից։ Բացի վերոհիշալ օրաթերթերից, ֆրանսիական մամուլի այլ անուններ ևս, ինչպես օրինակ Լա Մարսելյեզը, Լա Պարիզյանը և Շաթերնակավոր Լա Մոնդը, անդրադարձել են Հանրապետության նախագահ Էմանուել Մակրոնի որոշմանը նշել համայնքի գոհունակությունը և միաժամանակ Թուրքիայի ժխտական հակազդեցությունը։ Լա Պարիզյան օրաթերթը այցելել է իր մեծությամբ Ալֆորվիլից հետո երկրորդը համարվող Իսիլե Մուլինոյի հայկական համայնքը, որ հաստատել է նույն գոհունակությունը։ Ապրիլի 24-ի օրվա արդիվ նախագահ Էմանուել Մակրոնի կողմից ընդունված որոշման հանդիպ։ Այդ որոշումը շատ դրական է մեզ համար, այն արժեքավորում է մեզ իբրև ֆրանսիացի, միաժամանակ խիստ ուղեր թողելով ամեն տեսակի ժխտողականներին, ասել է օրաթերթին Իսի Լե Մուլինոյի հայկական դպրոցի նախագահ Ստեփան Ասլանյանը։ Կինոբեմադրիչ Ռոբեր Գեդիկյանը առայժմ միակն է, որ իբրև անհատականություն արտահայտվել է նույն որոշման արդիվ, իր Թվիտերում գրելով. Ֆրանսիայում ապրիլի 24-ը կդառնա հայոց ցեղասպանության հիշատակման պաշտոնական օր։ Իրադարձությունները զարգանում են չափազանց դանդաղ, այդուհանդերձ առաջ են գնում շնորհիվ ճշմարտության համար պայքարողների մի ճշմարտություն, որը Թուրքիան շարունակում է մերժել։ Ռուզան Գյուրղյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարիզ։
Այժմ էլ տեղափոխվենք Մերձավոր Արևելք։ Ապրիլի 9-ին Իսրայելում կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններից առաջ տեղի հայերը ևս հստակեցնում են իրենց դիրքորոշումը։ Պատգամավորական մանդատների համար պայքարող քաղաքական ուժերի առատության պայմաններում տեղի հայերի համակրանքը կարծես ձախ ուժերի կողմն է։ Լսենք Արտյոմ Չերնավարյանին։
Ապրիլի 9-ին կայանալիք խորհրդարանական ընտրություններում Իսրայելի հայկական համայնքը մեծամասամբ քվեարկելու է ցախակողմյան մերեց կուսակցության օգտին։ Բազմաթիվ նոր քաղաքական ուժեր, նոր դեմքեր, բանակի նախկին գեներալներ կուսակցություններ են կազմում հայտարարում նոր կոալիցիաների ձևավորման մասին։ Ընտրողների համար անշուշտ դժվար է լինելու այս անգամ ճիշտ կուսակցության ընտրել։ Երկրի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի նկատմամբ ոստիկանությունն ու դատախազությունը մի քանի աղմկահարույց հետաքննություններ են անցկացնում կաշառակերության կասկածանքով, մինչև այժմ հայտնի չէ, թե կառավարության իրավաբանական խորհրդատուն դատախազության ու մյուս մարմինների հետ միասին ինչ որոշում կկայացնեն մինչ ընտրությունները։ Կառավարող Լիկուդ կուսակցությունն էլ այժմ ոչ բարենպաստ պայմաններում է հայտնվել, ոչ միայն վարչապետի պատճառով, այլև ներքին պայքարի ու նոր առաջնորդի ընտրության հետ կապված։ Երկար կարելի է քաղաքական դաշտի մասին խոսել, սակայն մեզանում ամենակարևորը հայկական համայնքի դիրքորոշումն է։ Դիմել են արդյոք հայկական միություններին այս կուսակցությունները, կամ ինչ ակնկալիքներ ունեն հայերն այս խորհրդարանական ընտրություններից։ Պետախտիկվայ հայկական կազմակերպությունները դեռ հայտարարությամբ հանդես չեն եկել, դեռ ժամանակ ունեն։ Իսկ Երուսաղեմում հայտատի հանձնախումն ու դաշնակցությունը տասնյակ տարիներ արդեն կողմնորոշված են ու մշտապես պաշտպանում են մերեցին, քանզի վերջինս միակ նեկուսակցություններից, որ պաշտպանում է հայերի շահերն ու ավելի քան մեկ տասնամյակ Քնեսեթ բերում հայոց ցեղասպանության ճանաչման բանաձևերը։ Զրուցակիցս հայտատի տեղի պատասխանատուներից մեկն է, պատմական գիտությունների դոկտոր Տիկին Ժորժետ Ավաքյանը։
Ես զգուտ մերեցին գուդայի, առաջ մերը չեր անունը, մապամեր, իրենց գուդային թրայներնիս։ Հիմա որոշ պամոչի խոսեցան, և ուրիշ մարդիկան է, ուրիշ գուսակցություններում բիդիդանն է, իրենք ազատ են են, մենք մեգուն պամոչիսին, ամեն մարդ ազատ է, բայց մենք մերեցին գուդան։
Դիմել են արդյոք այլ կուսակցություններից, հարցիսի պատասխան ասաց, թե…
Աբուդայի են թիմեցին, ուրիշներն էլ թիմեցին, բայց իրենք գիտեն, որ ես մերեցին գուդան։
Ուղղակի աթոռակռիվ է, համոզված է պատմական գիտությունների դոկտորը։
Ամենին նույն անձևն են, բիդիսես Լիկուդ է, Աբուդայի։ Ամենին նույն ճանապարհին մեջնեն, բայց հուսակցությունները այսօր ամենը նույն խոսքը գոխոսին, նույն բանը գոխոսին, ամեն մեկը ավտորին պիտի հասնի, անե։ Ասան կոնկրետ մեկը, ասենք որ ուրիշ ճանապարհով պիտի գալի բան, որ…
Իսկ հետաքրքիր է, թե օգտագործելու են արդյոք ընտրություններին հայոց ցեղասպանության ճանաչման հարցը Քնեսեթում կրկին բարձրացնելու համար, թե սպասելու են և ընտրությունից հետո միայն բանաձևը բերելու են խորհրդարան։
Որոշեցինք հիմա պետք է սկսենք աշխատել։ Ավելի ընդդրություններ են արած։ Ես Երուսաղեմ գտնվում, Աստված զուզեն երկու շաբթի, անգերև նորեն գործի պետք է սկսենք։
Տեղափոխվենք Հուսեին Հայֆա քաղաք ու զրուցենք Հայաստանի ու Իսրայելի կոմպոզիտորների միության անդամ կոմպոզիտոր Նուբար Ասլանյանի հետ։ Թեժ ընթացող ու անզիջում ընտրապայքարը հայ մտավորականի կարծիքով սովորական երևույթ է այստեղ։
Ես եւ դուք պիտի զարմանայինք, եթե իրար վրա քարվեցեք չշպրտեին, ել չաճաշուն, ել գողպիսոջ չասեին։ Ոմ առաջին դեպքը չի, միշտ էլ այդ ընտրությունները այդպես են ընթանում, պիտի իրար հայհոյեն, ուրեմն բացել հին ուշեր, այդ ու սա էիր, այդ ու նա էիր, եւ այլ եւ այլ ծանոթ բաներ են։
Կառավարող Լիկուդը միշտ էլ ոչ հայանպաստ քաղաքականություն է վայել, թեկուզ մեր բանաձևերը չեղարկելու ու քննարկումները ծախողելու հետ կապված, ուստի այլ ելք հայերի համար չկա։
Այո, մերեցը դա այն կուսակցությունն է, որ ես կասեի բավական հաճախ, ոչ թե երբեմն, երբեմն միշտ հայանպաստ, հայապաշտպան, ճերասպանություն ընդունող և պրոպագանդո քաղաքականություն է վարում, բայց ինչպես դուք եք նշում, այո, հինգ ձայնի հավաքում, որովհետև ամբողջ Իսրայելը սրսկված է հակա-արաբական պրոպագանդայով, ճիշտ այնպես, ինչպես արաբական կողմը սրսկված է հակա-իսրայելյան պրոպագանդայով։
Երբեմն արաբական կուսակցություններն հանդես են գալիս հայերի դիսկերից, սակայն հայեր չկան, ինչպես ռուսակիցները ասացին, որ իրենց ցայնը տան, ասենք արաբական միացյալ ցուցակին, թեկուս Երուսաղեմում։ Բավական երկար զրուցեցին կոմպոզիտորի հետ։ Երկրում սկզբում ֆինանսների նախարար Նեթանյահուն, իսկ այնուհետև արդեն որպես վարչապետ, իր քաղաքականության արդյունքում թույլատրեց միջին խավը, սպասարկելով հարուստ վերնախավին, ու այսօր Իսրայելը ոչ միայն զբոսաշրջության բնագավառում ամենաթանկ պետությունների տասնյակի մեջ է, այլև կենսամակարդակի առումով ավելի թանկ պետություն է դարձել, քան նույնիսկ արևմտյան եվրոպական շատ զարգացած պետություններ, որոնց բնակության միջին աշխատավարձն անհամեմատ բարձր է իսրայելյան աշխատավարձերից։
Դուք շատ լավ գիտեք, որ յութական վիճակը մարդկանց քանի գնում վատանում է։ Ես ասում եմ, որպեսզի Հայաստանում է լսել, որ միայն այնտեղ թանկություններ, այստեղ էլ թանկություններ, տների գները միլիոնների են, իհարկե շեկել նորվեն խոսում, հասնում, այնպես որ մարդիկ այնքան չունեն էներգիա, որ և ես հոգսը հոգան, և են, և արդեն պարզապես մի տեսակ լիսկա թափված են, որտեղ գիտեն, որ ով էլ գա, նորից հին, մանիր իմ ճախարակ, մանիր թելեր, հաս բարակը պիտի երկեն, ով էլ գա, ոչ մի փոփոխություն չսպասեք։
Արտյոմ Չերնամոյան, Ազատություն ռադիոկայան, Թել Ավիվ։
Վերադառնանք Երևան, անցնող շաբաթը ներքաղաքական դաշտում կրկին աչքի ընկավ նախկին իշխանությունների հետ սերտ առնչություններ ունեցող մի շարք լրատվամիջոցների և Facebook-յան օգտատերերի նոր իշխանությունների դեմ ձեռնարկված համակարգված գործողություններով։ Այդ հարցակման գլխավոր թիրախներից մեկը նախկին քաղաքացիական ակտիվիստ, այժմ Իմքայել խմբակցության անդամ Թաքուի Ղազարյանն էր, որին քննադատեցին ամեն ինչի համար՝ Ղարաբաղյան բանակցությունների վերաբերյալ դիրքորոշումից մինչև մազերի գույնը։ Թաքուի Ղազարյանի հետ զրուցել է Կարլեն Ասլանյանը։
Թագուի այսօրերին նորաձև է ձեզ քննադատելը, ծաղրելը, բանահասելը վիրավորանքների, հայհոյանքների։ Ես ենթադրում եմ, որ դուք նեղ սրտաց եք։
Անկեղծ ասած, շատ չէ, որովհետև հասարակությունը, որի հետ և որի համար պատասխանատվություն եմ ստանձնել աշխատելու, ինձ բավականին ծանոթ է, և ես գիտեի, որ նման բան կարող էր տեղի ունենալ։ Իհարկե որոշակի անձնական նեղվածություն լինում է, բայց ամեն անգամ, երբ մտաբերում ենք մեր մոտիվացիաները, նպատակները և այս փոփոխությունների թե պատճառները, թե ցանկալի հետևանքները, այդ բոլոր ծաղրանքները, հայհոյանքները, վիրավորանքները դառնում են երկրորդական, ի վերջո պետք է ոչ թե դրանցից խուսափել կամ դրանց վիրավորանքին վիրավորանքով պատասխանելը լավագույն մեթոդը չէ, ոչ թե պետք է դրանցից խուսափել, դրանք անտեսել, դրանք քերքել, այլ առերեսվել դրանց հետ և հասկանալ, որ դու նաև են մարդկանց աշխատողն ես, ովքեր քեզ հայհոյում կամ վիրավորում կամ ծաղրում են։
Բայց չեք կարծում, որ նաև ուղղորդում կա այստեղ այդ մարդկանց։
Եթե խոսքը ֆեյքերի մասին է, բնականաբար կարող է նաև լինել նաև ուղղորդում, բայց ես վստահ եմ, որ այդ մարդկանց թվում կան նաև ազնիվ, հոգատար, սրտացավ, բարեխիղճ մարդիկ, ովքեր ընտրել են նաև հենց իմ քայլը դաշինքին և ակնկալում են փոփոխություններ, և միգուցե նաև այդ վրդովմունքը բավականին ազնիվ է ոչ միայն ինձ, այլ նաև որոշ ուրիշ հարցերի հետ կապված, և ես կարծում եմ, որ այն պահին, երբ ես գոնե իմ մասով, և կարծում եմ թիմակիցներիս մասով նույնպես, այն պահին, երբ կհասկանանք, որ չարանում ենք այն մարդկանց նկատմամբ, որոնց համար պարտավոր ենք աշխատել, ուրեմն այլևս մեր այս տարածքում մնալու ժամանակը չէ։
Մենք fake news-ին դեռ կգանք, մինչ այդ օրինակ ձեր ստանդարտվածքն ենք քննադատում, որ կապույտ մազերը կունեցել։ Դուք պատգամավոր դառնալու արդիվ եք փոխել ձեր ոճը։
Պատգամավոր դառնալու արդիվ ասել է այդքան էլ ճիշտ չի, բայց նախորդել է այդ իրադարձությանը, այս իրադարձությունը, որովհետև մայիսից հետո հասկանալի էր, որ որոշակի հանրային կյանք է սկսվելու ինձ համար, ինչ-որ չափով կամ ինչ-որ բաժնով, դեռևս որոշված չէր, որ ազգային ժողովում եմ լինելու, բայց կամ թեկնածությունս եմ առաջադրելու նույնիսկ դրանից առաջ, և ես հասկացա, որ իմ կերպարը ինքը շատ հանրայնորեն մեծապես ընկալելի չէ, և ես հոյիմ նպատակը հանրությանը շարունակաբար տրավմայի ենթարկել է չի, որոշակի այսպես կոմպրոմիսային փոփոխության եմ գնացել, բայց նաև դրանից առաջ փոփոխությունները կոնե սանրվածքի եմ ոչ մասով իմ կյանքի անբաժանելի մասն են եղել, հիմա կոնե մի քիչ հանգիստ կլինեմ, որովհետև արդեն ինձ այսպես ընկալեցին, անկախ նրանց սիրեցին թե ոչ, բայց ընկալեցին։
Նաև մի հայանքի ստուգաբանությունն էիք փորձել Facebook-ում պարզաբանել, և հիմա դա է շրջանառվում, դրա սքրինշոթը։ Սա վաղուցվա պատմություն է։
Սա վաղուցվա պատմություն է, մոտավորապես 2 առաջվա։ Ես այդ մասին խոսել եմ նաև իմ Facebook-յան էջում, մինչև հանրայնացվել է, որովհետև գիտեի ընկերներիցս որոշներին ուղարկում էին։ Խնդիրն այն է, եթե դա խնդիր է, որ ես լեզվաբան են։
Դուք մասնագիտությամբ լեզվաբան։
Լեզվաբան, գրականագետ, բանաստեր եմ եւ երկու ուղղությամբ էլ հետաքրքրված եմ, թե լեզվով, թե գրականությամբ։ Հարյուրավոր գրառումներ կարելի է իմ հեղինակմամբ գտնել Facebook-ում։ Ես երբ ես որևէ բառի բառակազմություն այս դեպքում ոչ թե ստուգաբանություն, այլ բառակազմությունն եմ փորձում հասկանալ եւ դա հերթական ներ դեպքերից։
Չէ, քորշել փակ խմբում նաեւ հայանքի
ստուգաբանությունը։ Խնդիրն այն է, որ այս խմբում բոլոր ներգրավված մարդիկ պայմանավորվածություն ունեին տաբուացված բառերի շուրջ խոսել, բայց եւ ես կարծում եմ հիմա նաեւ ես երբևէ հանրային հայհոյանք որտեղ որ պայմանավորվածություն կա տաբու այդ բառերի նկատմամբ չեմ գործածում եւ ես կարծում եմ հանրայնացնելը նաեւ այն մարդկանց կողմից, ովքեր դա արել են, որոշակիորեն անհարգալից վերաբերմունք է հանրային պայմանավորվածության նկատմամբ, որովհետև ես միշտ գործում եմ այդ պայմանավորվածությունների շրջանակում։
Դուք ձեր մասնագիտությամբ, բանաստեղծությամբ, գրականագիտությամբ զբաղվում եք։
Այս պահին շատ քիչ, բայց որոշ առաջարկներ ունեմ, նաև
նկատում եմ, որտեղից եք եկել քաղաքացիական ակտիվիստ։
Քաղաքացիական կյանք սկսել է 2013-ից տրանսպորտի թանկացման դեմ պայքարից եւ դրանից հետո գրեթե բոլոր անհնազանդություններին մասնակցել եմ։ Այդ տարի շատ թեժ տարի էր, եթե կհիշեք, այդ տարվա դեկտեմբերը շատ խորհրդանշական էր, հետո այդ որոշումը, որ կայացվեց, որին դեմ էինք սեպտեմբերին, դեկտեմբերին գազի հետ կապված
երկարատեսակ,
հետո արդեն էլեկտրիկ Երևանը ոչ է, 14-ին դեմ եմ, մի խոսքով
մինչեւ քրականությանը գալով ասացիք ինչ որ չափով բաղվում եք, ինչ եկան։
Այս պահին ես մշակույթի նախարարության գրի եւ գրականության խորհրդի կազմում եմ, որը քաղաքականությունն է մշակում մշակութային գրականության մասով, եւ նաեւ մի քանի առաջարկներ ունեմ գրքերի խմբագրման, ինչպես նաեւ գրախոսությունների գրելու, բայց նաեւ հիմա նաեւ ասպիրանտ եմ ու գրում եմ, աշխատում եմ թեզիս
վրա,
ատենախոսության վրա, որը որ գրեթե չեմ հասցնում։
Եթե կարելի է թեման էլ ասեք, ինչ
որ թեման Եղիշե Չարենցի երկիր նայերի վեպի կառուցվածքային ստեղծագործական պատմություն եւ հետ ստեղծագործական, այսպես որ ծառնում
է։ Դա առանձին զրույցի թեմա է, կարծում եղել եք այն դա ասել։
Չէ, չեմ եղել, բայց ինձ թվում է, ես փակ աչքերով կարող եմ քայլել կարծում, այնքան շատ եմ կարդացել։
Դեպի ընթերցել։ Եվ վերջինը, երբ հրաժարվեցիք խորհրդանի նախաստրահում պատասխանել լրագրողների հարցերին, ասելով, որ տաքսին ձեզ սպասում է, դուք հանրային կերպար եք, պատգամավոր եք, չգիտեք, որ լրագրողներին այդպեսի բան չի
ասել։ Ճիշտն ասած, դեռ չեմ ընտելացել լրագրողների այդ ամեն խոսքից, խոսույթ ամեն խոսքից ապորին սարկելու այդ բնավորությանը, բայց իրականում ինձ համար շատ զվարճալի էին այդ մեմերը, որ սարկում էին, որովհետև իսկապես այդ տաքսիստի նկարով, որ մեմը սարկված էր, իսկապես տաքսին զանգում էր, ասում էր կայանելու տեղ չկա, խնդրում եմ շուտ եկեք, ես էլ չէի ուզում, մի կողմից իրեն չեմ ուզում անհարմարության մեջ դնել, մյուս կողմից էլ ինձ համար շատ զարմանալի էր լրագրողներին այդտեղ տեսնելը, ես չգիտեի, որ նրանց ներս չեն թողել, եւ քանի որ հիմա առիթը կա, ես ուզում եմ ներողություն խնդրել մեր բոլորի անունից, որ ինչ որ տեխնիկական պատճառով աշխատակազմը չի կարողացել նրանց ներս թողնել, իմ կարծիքով դա շատ վատ նախադեպ էր եւ հույսում եմ նման բան էլ չի կրկնվի։
Նաեւ ես քննադատում եմ, որ դահլիճն եք օգտագործում խորհրդարանի զուսակցական նիստեր անցկացնելու համար։
Խնդիրն այստեղ այն է, որ մենք խմբակցությունով կառավարության որոշ անդամների հրավիրում ենք աշխատանքային քննարկման եւ այդ իրավունքը։
Նաեւ դա խմբակցության նիստն է, ոչ թե զուսակցություն։
Այդ իրավունքը ունեն բոլոր խմբակցությունները, կարող են հրավիրել կառավարության անդամներին աշխատանքային քննարկման, եւ ես ենթադրում եմ, որ կառավարության անդամները չեն մերժի այդ հրավերները եւ սիրով կգան, կխոսեն խնդիրների մասին եւ կփնտրեն լուծումներ։
Ձեր անձի շուրջ այս աղմուկը ամփոփելով, դուք պատրաստվում եք կեղծ լուրերի fake news-ի դեմ պայքարել, դա ամբողջ աշխարհում է հիմա մարտահրավեր, եթե այո, ինչպես եք դրա լուծումը տեսնում։
Դա իսկապես մեծ մարտահրավեր է, բայց պայքարել գոնե այն կարգավիճակով, որում ես եմ, ես չեմ պատրաստվում որևէ մեկին, չգիտեմ, դատի տալ կամ որևէ ճշմարտություն ենթարկել, նույնիսկ եթե որպես քաղաքացի ժամանակին կարող է ինձ դա թույլ տալ, հիմա կարծում եմ, որ ես շատ ավելի սահմանափակված եմ։
Ես պետությունը անելիք ունի աստիճան։
Կարծում եմ, եթե օրենսդրական բարեփոխումների մասին է խոսքը, պետք է լինի խոսքի ազատության հակակշիռը, պետք է լինի պատասխանատվությունը, այսինքն բոլոր մարդիկ, ովքեր և լրատվամիջոցները, ովքեր որևէ տեքստ են հրապարակում, պետք է իրենց անունով հրապարակեն, որպեսզի իրենք կրեն դրա պատասխանատվությունը։ Դե բնականաբար սոցիալական մեդիայում այդ հենց սոցիալական մեդիայի կենտրոնական գրասենյակներն են զբաղվում ու չի ստացվում։ Օրենսդրական որոշակի բարեփոխումների կարիք ունի, բայց կարծում եմ, որ այդ ազդակը պետք է նաև լրատվական դաշտից և լրատվական դաշտի աշխատողներից գա, որովհետև կարծում եմ, իրեն հարգող լրագրողը պետք է խուսափի այն պիտակավորումներից, որ շարունակաբար
կպցնում են լրագրողներին,
ես նկատի ունեմ նաև ձեզ և մյուսներին, ովքեր պետք է փորձեն իրենց հեղինակությունը հանրային պայմանավորվածության գալ, իրենց մասնագիտության նկատմամբ հարգանքը բարձրացնելու համար, որովհետև պարզ է, չէ, ինչպես որ գոյություն ունեն, չգիտեմ, պատգամավորի էթիկայի կանոններ, այդպես էլ պետք է լրագրողները միջհամայնքային պայմանավորվածության գան էթիկայի կանոնների շուրջ, եւ օրենսդրական կարգավորումները միայն կարծում եմ պատասխանատվություն մեծացնել
բացություն մասով, որ պետք է կարգով տեսեք, այդ կեղծ ջերի հեղինակներին հիմա կանչում են ԱԱԾ-ը, ասում են մամուլի դեմ ճնշում է։
Քանի որ ԱԱԾ-ի մասի խոսեցին, կարծեմ նրա վերջին դեպքը այդ էջի հետ կապված, ոչ թե որպես էջի հեղինակին կանչել, այլ վկա, որովհետեւ ինքը հղում էր տվել իր էջով իր լրատվականով այդ էջին, և կարծում եմ վկայի կարգավիճակում ԱԱԾ-ում հայտնվելը շատ սարսափելի չէ։
Նաշալույս գյուղ է գնացել, որտեղ գյուղապետի հրաժարականի պահանջով բողոքի ցույց է, ինչու հենց դուք, ինչպես ձեզ ընդունեցին գյուղացիները։
Ինչու հենց ես, որովհետև դա իմ հարազատ գյուղն է,
ես Նաշալույսի
եմ, այնտեղ եմ ծնվել, մեծացել, և մինչև վերջերս, երբ հնարավորություն ունեի գնալ գալու, ապրում էի այնտեղ, հիմա ժամանակը ուղղակի թույլ չի տալիս, և ինձ էին կանչում գյուղացիները, իրենք էին գրում և զանգում, ես առավոտյան արթնացա, դեռ տեղյակ չէի ինչ կատարվում, ու մոտավորապես ժամը 9:30 կողմերն էր, 10-ի կողմերը հասել եմ գյուղ, և տեղի էր ունեցել հետևյալը, գյուղացիները արդեն 4-րդ աշխատանքային օրն է կարծեմ, փակում էին գյուղապետարանի մուտքի դուռը, և դրանով խոչընդոտում բնականոն աշխատանքին գյուղապետարանի, և ոստիկանությունը այսօր առավոտյան մոտեցել էր և փորձել էր հավաքների մասին ազատության օրենքի համաձայն, հավաքների ազատության մասին օրենքի համաձայն ողջամիտ սահմանների վրա հեռացնել հավաքը, որպեսզի գյուղապետարան բնականոն աշխատանքը վերականգնվի, և չնայած այդ ողջամիտ սահմանը կար, ժամը շարունակ միևնույն է, չէր վերականգնում բնականոն աշխատանքը, ես այնտեղ մոտավորապես մինչև ժամը 2-3-ը խոսեցի նախ ոստիկանության հետ, հասկացա, որ իրենք շատ լավ են տրամադրված, և իրենց որևէ գործողություն, որը զայրացնի գյուղացիներին, չեմ պատրաստվում անել, թեև մթնոլորտը շատ թեժ էր, խոսեցի ակցիայի կազմակերպիչներին ու ներկայացուցիչների հետ, որովհետև այդպես առանձնահատուկ կազմակերպիչ չկար, և զանգեցի գյուղապետին նաև, որպեսզի հասկամ, թե մյուս կողմը ինչ է ասում, գյուղապետին խնդրեցի մոտենալ, միասին զրուցենք, հասկանանք, թե ինչ խնդիր կա, և ինչպես կարելի է դրա լուծումներին հասնել, ինքը ասաց, որ չի գա, որովհետև իրեն այդ մարդիկ հայհոյում են, վիրավորում են եւ այլն, դրա համար չեզոք տեղ ընտրեցինք գյուղապետարանից մի քիչ հեռու, բայց գյուղի մեջ հայփոստի վայրն է, եւ ցույցի ներկայացուցիչներից երկուսի հետ մոտեցանք, մոտ 1 ժամ զրույց ենք ունեցել, իրականում երկու կողմն էլ բավականին արմատական է տրամադրված, ցուցարարները չեմ ցանկանում դադարեցնել ցույցերը, բայց ես խնդրել եմ գոնե չխանգարել աշխատանքին, իրենք ասացին, որ որոշակի ողջամիտ հեռավորության վրա, բայց կշարունակեն, գյուղապետը չի պատրաստվում հրաժարական տալ,
եւ դեռ ինչ որ պայմանավորվածություն չեք եկել,
ինքը ասաց, որ դա գյուղացիները բողոքում են, որ ճնշում է հատկապես նրանց, ում կողմնակից, ովքեր իր կողմնակիցը չեն, բայց ինքը խոստացավ հավասար վերաբերմունք ցույց տալ։ Համենայն դեպս համարս փոխանցել եմ բոլոր կողմերին, գրքի կողմերին, այսպես ասած, եւ քանի որ իրենք խոստացել են միմյանց նկատմամբ հանդուրժողականություն գոնե ցույց տալ առաջիկա ժամանակահատվածում, ինչով խնդիր վերջնական լուծում կունենա, իսկ դա երևի արտահերտ ընտրություններն են հոկտեմբերին պիտի տեղի ունենա։ Խնդրել եմ, որ եթե ինչ-որ մեկը ինչ-որ պայմանավորվածություն խախտի, ինձ նորից զանգեն, միգուցե փորձենք ավելի հիմա կփորձեմ թե մարզպետի, թե նախարարի հետ խոսել, հասկանալ։
Դա լավ ընդունեցին, պարծանում են, որ իրենց գյուղի աղջիկը պատգամավոր է հիմա դա։
Դե բնական է, բար այդ վերաբերմունքը կա, որ առանձնահատուկ մեր երեխեն վերաբերմունքը կա։
Թագուի պարգևավճարների մասին պետական եկամուտների կոմիտեի ղեկավարը եկել էր ձեզ պարզաբանումներ տալու, դրանք բավարարել են ձեզ։
Խնդիրն այն է, որ մեզ ոչ թե պարզաբանումներ էր տալիս, այլ մենք միասին լուծումներ էինք փնտրում։ Իհարկե, ինչ բացատրեց մեզ պարոն Անանյանը, կարծես թե իրավական բոլոր չափանիշներով ընդունելի էր, հասկանալի էր, տրամաբանական էր, օրենքի խախտում չկար, բայց մենք հասկանում ենք, որ այստեղ էթիկական խնդիր կա, եւ եթե հասարակությունը այդ օրենքի հետ կոնֆլիկտ ունի, նշանակում է օրենքը, այսինքն ոչ թե մարդն է օրենքի
հետ, այլ օրինական ներողություն 8 ամսում 14 միլիոն դրամ ինքն իրեն պարգևավճարը համաձայնեց։
Բայց հասկանալով, որ ոչ թե մարդն է օրենքի համար, այլ օրենքն է մարդու համար, եւ եթե օրենքը չի սպասարկում հանրության շահերը, ուրեմն օրենքը ինքը խնդիր ունի։ Ես գիտեմ, որ առաջիկա տարվա համար մոտ 50%-ով, եթե չեմ սխալվում, կրճատվել է ընդհանրապես պետի եկամուտների այդ պարգևավճարների քանակը, ֆոնդը, եւ նաեւ նախորդ տարի մինչեւ այդ ամանորյա պարգևավճարները արդեն կրճատումներ եղել էին, բայց միայն ֆոնդը կրճատելով չի, որովհետեւ այնտեղ մի քանի աստիճան համակարգ կար պարգևավճարների իմ հասկանալով, պարգևավճար, հավելավճար, որոնք պետք են այնպիսի կարգավորումներ ունենան, որ մարդկանց մոտ չառաջանա այդ զայրույթը, բայց այդ ոչ միայն կրճատելով, միգուցե դա դառնա աշխատավարձի մաս, այսինքն բոլորը հասկանան, թե իրենք ինչքան են աշխատելու։
Դու գիտեք խնդիրը որն է, որ անցալում է առաջանում, որ պաշտոնը նորից հարստանալու տեղ է մնացել։ Եվ ես կարող եմ քաղաքապետանի օրինակը բերել, որտեղ եւս աստղաբաշխական թվեր էին, 1 միլիոն դոլարի էր հասնում եւ այնտեղ կրճատումներ չկան
կարծես։ Բայց 1 միլիոն դոլարի էր հասնում ամբողջ 1600 հոգեվոր աշխատակազմի աշխատավարձում, իսկ դեռ քաղաքապետը ինքն իրեն պարգևավճար չէր տվել, չէ՞։
Բայց կային փող քաղաքապետեր, որոնք համարյա 900,000 էին ստացում։
Ես իհարկե հիմա չեմ ուզում թվաբանության մեջ մտնել, բայց հա պատգամավորինել ասում եմ 660,000 է ստանում, բայց գիտեք որ առնվազն 200,000-ը հարկերն է, եւ այդ թվերը, որոնք առանց հարկերի են, իհարկե մի քիչ էլ բան վիզուալ իրենք տպավորություն են թողնում, բայց ես ամենևին չեմ փորձում արդարացնել, ես գիտեմ, որ խնդիր կա, եւ դա արդեն մենք պետք է հավաքագրենք, որովհետեւ պատրաստում ենք նաեւ մյուս գերատեսչությունների պատասխանատուների հետ հանդիպել, հավաքագրենք խնդիրները եւ փորձենք դրանց լուծումները գտնել։
Դուք կգնաք նաեւ ընթարաճային ցուցարարներին, որոնք գուցե առաջիկա մարդը փողոց դուրս կանես նախարարությունների կրճատման հետևանքով անգործ մնալով։ Եվ ինչ ունեք իրենց ասելու։
Իրականում ես շատ կցանկանայի, որ բոլոր աշխատողները, բոլոր մարդիկ, բոլոր քաղաքացիները Հայաստանում ապրող հասկանային, որ պետությունը աշխատատեղ չէ, եւ նույն մեղադրանքը, որը որ հնչում է, հա, այդ պարգևավճարների հետ կապված, դա պարզ է, որ քաղցարայությունը ընկալվել է որպես մարդիկ էլ հասկանում են, որ դուք ասեցիք հարուստ ստանալու միջոց, այսինքն չպիտի քաղցարայությունը, պետության աշխատանքը, պետությանը նվիրված լինի կամ աշխատատեղի ապահովման ձև, կամ, չգիտեմ, լրացուցիչ գումար վաստակելու տեղ, պետք է ազնիվ լինել այդ հարցերում, եթե դու քաղաքական պատասխանատվություն ես վերցրել, պետք է ազնվորեն աշխատես, եւ պետությունը ոչ թե պետք է աշխատատեղ ապահովի, որովհետեւ այդ դեպքում մենք կարող ենք ամբողջ բյուջեն միայն աշխատատեղ ապահովելու վրա ծախսել եւ ուրիշ ոչինչ չանել, այլ ապահովի պայմաններ, որպեսզի այդ աշխատատեղերը լինեն, իսկ այդ պայմանները ապահովելու համար մեզ պետք է արդյունավետ պետական կառավարման համակարգ։ Ես կուզեի, շատ կուզեի, որ իրենց նոր կոչեին եւ կրճատումներ չանվանեին այս process-ին, այլ պետական կառավարման համակարգի արդյունավետության բարձրացում։
Այնուամենայնիվ նախորդ իշխանությունները այդ մարդկանց համար ստանձնել են այդ պատասխանատվությունը։
Նախորդ իշխանությունների այդ ամեն ամիս, ամեն տարի կամ ամեն ընտրությունից հետո աշխատատեղ ավելացնելը միգուցե տրամաբանված էր, որովհետեւ այդ մարդիկ իրենց համար աշխատում էին, կոպիտ ասած։ Ես նախարարություն գիտեմ, որտեղ փոխնախարարի կուրացիայի տակ եղած ուրեմն բաժինը ոչ մի հաստիկային աշխատող չունի, ասեն։ Այսինքն փոխնախարարը ունի կուրատիայի բաժի եւ ունի հաստիկային աշխատող, երկու արտահաստիկային աշխատող կա։ Այսինքն ստացվում է, որ վարչապետն էլ այդ մասին շատ լավ ասեց, որ մենք ունենք բաժնի պետեր, բաժնի վարիչներ, նախարարներ, փոխնախարարներ եւ ունենք իսկապես աշխատողներ։ Այս ենթադրում եմ, որ այդ կրճատումները հատկապես այդ պետերին եւ վարիչներին են վերաբերվում, եւ եթե իրանք իսկապես լավ մասնագետ են, անհնար է որ լավ աշխատանք չգտնեն։
Խորհրդանում ձեզ կոշտ քննադատող ընդդիմություն դեռ չկա, հիմնականում այդ բևեռը ձևավորվում է մամուլում, Facebook-ում, դրսում։ Դուք հնարավոր համարում եք, որ այդ բևեռի կենտրոնը, կոնսոլիդացիոն կենտրոնը Ռոբերտ Քոչարյանը դառնա, կսկսվի իր դատավարը։
Խորհրդանական ընդդիմության, ճիշտ ասած, ես հնարավոր ամեն ինչ համարում եմ, ես չպիտի էլ ընդդիմության դերը կամ ձևը կամ ձևաչափը որոշեմ։ Կարող է դա խորհրդարանում էլ լինել, կարող է խորհրդարանից դուրս էլ լինել, միակ բանը որ ես մեզ կմաղթեի, որ այդ քննադատությունները, որոնք լինում են, նեն այնքան կարուցողական, որ մեզ ստիպեն ավելի ու ավելի ջանասիրաբար աշխատել, ոչ թե սաներվածքի կամ արտաքին տեսքի մասին լինեն այդ քննադատությունները, որոնց հակազդեցությունը չգիտես թե ինչն է։
Իդե Մհեր Ենոքյանի կինը պնդում է, որ վարչապետն ինքը նմանատիպ հակազդեցությանը ենթարկվելով հանրային ճնշմանը ներում չշնորեց, ինչ կասեք։
Անկեղծ ասած, այս դեպքը շատ զգայուն է, թե որովհետև մանավանդ են առումով, որ ներգրավված են գործի մեջ թե մի կողմի, թե մյուս կողմի հարազատները, ընտանիքի անդամները, ու այդ դեպքում սուբյեկտիվության գործոնը մեծանում է։ Ես կարծում եմ, որ եթե ցմահ դատապարտյալների հետ կա կոնկրետ կա խնդիր, իսկ խնդիրը կա, հա, երբ որ ավելացվեց այդ 20 եւ 25 տարուի պատժաժամկետները, դրանից հետո ցմահ ընդհանրապես 2 հոգի է դատապարտվել, մնացած բոլոր 90 քանի հոգին դատապարտվել։
Չէ, այս դեպքում կոնկրետ դու կարծում ես տեղի տվել է վարչապետը։
Ես չեմ կարծում, թե վարչապետը Facebook-ով այդ որոշումները կայացնում, ենթադրում եմ, որ դա ինչ-որ հիմք ունի, եւ եթե կա դատապարտված մարդ, ով պնդում է, որ ինքը անմեղ է, ես ենթադրում եմ, պետք է փորձել վերաբացել գործը կամ վերանայել, որովհետեւ եթե ինքը անմեղ է, իրա կամ սարսափելի բան է տեղի ունեցել, եթե մեղավոր է, Էլի սարսափելի բան է տեղի ունեցել, որ միջով հիմա չի զղջում։
Ձեզ նաև քննադատել էին Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված, խաղություն ասելով դուք ինչ նկատի ունեք։
Խաղություն ասելով ես նկատի ունեմ, երբ մարդիկ չեն մեռնում եւ չեն մերցնում միմյանց։ Եվ ես ենթադրում եմ, որ դա գոյակցելու լավագույն տարբերակն է։
Դե այստեղ հարցն է, թե ինչի գինը դրա ինչը պետք է լինի։
Խաղության գինը միայն խաղաղությունն է։ Այսինքն, երբ մենք գործ ունենք այս դեպքում սահմանի երկու կողմում գտնվող երկրների հետ, պարզ է, որ եթե մի կողմում խաղաղություն չէ, մյուս կողմում էլ խաղաղություն չէ։ Եթե մի կողմում խաղաղություն է, մյուս կողմում էլ է խաղաղություն։ Խաղաղությունը այլ բանի հետ փոխանակելի կամ այլ բանի
հետ
իրականում խաղաղության դիմաց միայն խաղաղություն կարող է լինել, իմ կարծիքով, էլի խաղաղության դիմաց խաղաղություն բանաձևն է ինձ համար ընդունելի, որովհետև խաղաղությունը ուրիշ որևէ բանով փոխանակելի չէ։ Երբ մի կողմը տալիս է խաղաղություն, ինքն էլ է ստանում խաղաղություն։
Լավ, սա առանձին թեմա է, մեր ժամանակը սպառվում է, դուք ասեք ինչ որ նախաձեռնություն ունեք, որ առաջիկայում հանդես եք գալու։
Օրենսդրական նախաձեռնություն այս պահին չունեմ, մեր հանձնաժողովին առաջին նիստը տեղի կունենա առաջիկա օրերին, դեռ տեղի չի ունեցել, որից հետո պարսկլին թե ինչպես ենք շարժվում։
Որ հանձնաժողովում եք
ընդգրկում։ Մարդու իրավունքների պաշտպանության եւ հանրային հարցերի։
Եվ վերջին նթագուհի, որն է այդ սահմանը, որի դեպքում կարող եք ընդհատել ձեր ճանապարհը Նիկոլ Փաշինյանի նրա թիմի հետ, որ կարծեք արդեն ժամանակն է։
Սահմանը ժողովրդավարությունն ու մարդասիրությունն են։ Եթե ես հասկանում եմ, որ կայացվում է որոշում, որը ժողովրդավար չէ եւ մարդասեր չէ, ես դա այդ օրը կհամընկնի իմ խմբակցությունից դուրս գալու հետ, բայց ես կարծում եմ, որ նմանը չի այն։ Կա, որովհետեւ մենք բոլորս այդ մտքերի շուրջ ենք համախմբվել։
Ես նորից շնորհակալ եմ մեր հրավերությունելու համար, եւս մեկ անգամ հիշեցնեմ, զրույցի ենք հրավիրել իմ քայլը խմբակցության պատգամավոր Թագուհի Ղազարյանին։
Եթերում Facebook-յան ասուլիսն է, մեր հյուրն է Տիգրան Հեքեքյանը։ Պան Հեքեքյան, ինչ Facebook-յան հարցերին անդրադառնալը, ես ուզում եմ ձեզնից լսել պատասխան։ Արթուր Մեշյանը Երևանի գլխավոր ճարտարապետը իր ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ Արամի 23-ի հետ կապված խնդիրը կարծես լուծվել է։ Նաև այստեղ այս տաղավարից Հայկ Մարությանը, Երևանի քաղաքապետ, ասաց, որ իրենք ամեն ինչ անում են, որպեսզի հարցը լուծվի, եւ կարող են համարել, որ հարցը լուծված է, եւ նշեց, որ թեև քաղաքապետարանը ուղիղ իրավասություններ չունի շենքով զբաղվելու, բայց որպես բարի կամքի դրսևորում իրենք ամեն ինչ անում են, որ լուծվի։ Շատ կարճ ասեք, լուծված է թե ոչ, լսեն ելույթը ու վերադառնանք արդեն ավելի
մասնավորացած։
Չի լուծվել։
Դեռ ոչ, բայց ընթացքում է։
Լավ, հենց հիմա կարող ենք լսել Արթուր Մեսյանի այդ հայտարարությունը, երբ իր ասուլիսի ժամանակ ասաց, որ Արմի 23-ի շենքի հարցը լուծված է, թեման կարող ենք համարել փակված։ Լսենք ու վերադառնանք շարունակենք քննարկումը։
Նո, վերջապես լուծվեց հարցը։ Այսօր ուրեմն ստորագրվել է պայմանագիր ԵՌԿՀՄ-ի, ուրեմն AMC-ին իրացնող այդ տարածքի, պարոն Հեկեկյանը եւ մշակույթի նախարարությունը պետք է ուրեմն ստորագրեն պայմանագիր, որը ուրեմն կառուցապատողը տալիս է 16 միլիոն դրամ, ուրեմն իտալական ճարտարապետ, ուրեմն Լուչիո Պեցին, որը գալու է Իտալիայից, որը պետք է պատրաստի այդ կառույցի վերականգնման նախագիծը։ Ես իհարկե ուրախ եմ, որ Լուսեպեցին գալիս է Արամի 23-ի համար։ Ես իհարկե շատ ավելի ուրախ կլինեի, որ որոշ մեր եկեղեցիների պատերը, որ բերվել են, որոնք ունեն շատ ավելի մեծագույն արժեք, Լուսեպեցին չեկավ։ Բայց հիմա, ասում եմ, գոնե այստեղ մենք կարողանանք այդ հարցը լուծենք։ Եվ ես կարծում եմ, որ բոլոր կողմերը հիմա պետք է որ հանգիստ լինեն։ Իմիջազգային քաղաքապետարանը ոչ մի առանցություն սրա այդ բացի բարոյականից չունի։ Մենք ուղղակի զորավիք ենք ակնում այս ամենին։ Սա բարի կամքի ուղղակի արտահայտություն է, որտեղ կոնկրետ դեպքում հուշարձանի սեփականատերը եւ կառուցապատողը իրենք իրեր մեջ պետք է այս հարցերը լուծեն։ Ընդպես որ Արամի 23-ի հարցը համարվում են փակված։
Դա
ամենակարևոր հարցն էր։ Հիմա նայեք, կա մի հատ այսպեսի որոշում, ես հատուկ վերել եմ, կառավարության որոշումն է, որտեղ Արամի 23-ը պետք է տեղափոխվի մնացած բոլոր հուշարձանների հետ միասին։ Դա արվել է, ուրեմն դա 16-16N, ուրեմն բանն է, որոշումն է 7 հոկտեմբերի 2004 թիվ, որը եղել է մշակույթի նախարարության համաձայնությամբ։ Բայց եկա ես եւ ասի ոչ։ Ինչ-որս վարչապետն էլ, եթե հիշում եք, ասեց Արամի 23-ի մասին, որ եկեք տեղափոխենք։ Կներեք, ես վարչապետին շատ եմ հարգում բոլոր հարցերում, բայց ճարտարապետական տեսանկյունից դա արդեն է խնդիրն, որ դա իմ պատասխանատվությունն է, եւ ես ասում եմ ոչ։ Եվ այդ նույն տարբերակով պահպանվում են եւ պահպանվել են մնացած բոլոր կառույցները, բայց դե մի հատ խնդիր կա, այստեղ պետք է ուշադրի լինել։ Նայեք, ամենավատը կլինի, որպեսզի Արամի 23-ը չլինի ոչ առաջինը, ոչ վերջինը, ավելի լավա լինի վերջինը, որովհետև եթե նույն մոտեցումով հողային աշխատանքները կատարվեն հուշարձանների շուրջ, ես կարծում եմ, որ Արամի 23-ի պրոբլեմը մենք ունենանք մնացած բոլոր հուշարձանների վերաբերյալ։ Դրա համար ես հիմա Վարդանյան Լևոնին, ճարտարապետին, գլխավոր ամբողջ այդ տարածքի եւ մշակույթի նախարարության հետ միասին կպահանջեմ, որ իրենք պատրաստեն նախագիծ, այնպիսի նախագիծ, որը 100%-ով ապահովում է գործունեցող հուշարձանների պահպանությունը։ Այսինքն, եթե պետք է ինչ-որ չափով ստորգետնյա ավտոկանգառը կրճատվի, ուրեմն պետք է կրճատվի։
Այս հայտարարությունից 2 շաբաթ է անցել, պարոն Հակեկյան, ինչ վիճակում է այսօր խնդիրը, պարոն Մեսյանն ասում է, որ կարող ենք թեման համարել փակված։
Անկեղծ ասած, ես ծանոթ չէի այս ասուլիսին, ընթացքում է, ամեն ինչ սկսվեց պատի փլուզումից հետո, 3 օր հետո կառավարությունում վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի կազմակերպմամբ ներկայ են բոլոր շահագրգիռ եւ պատասխանատու կառույցները եւ այդ օրը շատ տհաճ իհարկե հավաքեր դա կարելի դրա մասին հետո ես ասել եմ գրել ուղակի ինչպես են դրսևորում իրենց պետական պաշտոնյաները որոնք հիմք չունենալով կարող են չո փորձել մեկին զրպարտել առանց հավաստի տեղեկության
ի՞նչ է տեղի ունեցել բառացի կասեք
ես չեմ ուզում դրա մասին խոսել որովհետև պայմանավորվածություն
գոնային ինչի մասին պատրաստում եք գրել
այդ երկար է դա մի հաղորդման բան չէ այսինքն մարդիկ իրենք ես մտածում եմ խորհրդային իրավիճակը խորհրդային տարիների այս ժառանգությունը մենք մեզանից դեռ չենք թոթափել եւ ինձ շատ տհաճ է խորհրդային ժողովների հիշողություն արտնացրեց կարդացել եմ ես չեմ եղել այդ վիճակում երբ որ իրենք մեղավոր կարող փորձեն ցեղկցել դիմացինի վրա բայց կարևոր չէ կարևորը պարոն Աղաջանյանը այդտեղ վերջնական որոշում կայացրեց որ կազմակերպությունը որը մեղավոր էր շենքը քանդելու մեջ այսինքն կառուցապատող այդ փոսորակը փորողը պիտի վճարի որպեսզի վերակառուցվի, վերանորոգվի շենքը։
Պատը թե շենքը։
Պատը իր տանիքը ինչ որ քանդվել է, բերեն նորից հին տեսքի։ Եվ հանձնարարվեց փոխքաղաքապետ, որը ներկա էր այդտեղ, Տիգրան Վիրաբյանին համակարգել, չնայած պարոն Աղաջանյանը ասեց, դա իմ հսկողության տակ է լինելու։ Բառացի երեկոյան մենք հանդիպեցինք, որոշեցինք, որ գումարը պատրաստ է տալ մեկ այլ կառույց, EMC այդ կառույցը, որը կապի մեջ է կառուցապատողի հետ, դա իրենց հարաբերությունները ինչ են անում, եւ նրանք պիտի գումարը տան եւ մենք պիտի վերակառուցենք, որտեղ դա մեր շենքն է։ Դե մենք էլ որոշեցինք հրավիրել Իտալիայից ճարտարապետների, որոնք շատ մեծ համբավ ունեն։ Եվ բարեբախտաբար իրենք եկան, համաձայնվեցին եւ համաձայնվեցին դա անել այն գումարով, որով անում են մեր ճարտարապետները եւ այդտեղ 14 միլիոն իհարկե սխալ թիվ է, ընդամենը 8 միլիոն 14000 եվրո պիտի լինել, ոչ թե 14 միլիոն դրամ, որ անում է 8 միլիոն դրամ։ Այսպեսի համեստ գումարով իրենք ասես համաձայնվել են վերակառուցեն, բայց դեռ ամեն ինչ ընթացքում է, որովհետեւ դեռ չի լուծված որտեղ պիտի գնան կազմակերպությունը, որտեղ պիտի տեղավորվեն, ժամանակավոր մի տարածք են տվել, որը դեռ ժամանակավոր է, հիմնական տեղ էին ճարել, բայց այդ տեղը չի ստացվում։
Հիմա այդ տեղի մասին խոսենք։ Խնդիրը այս պահին համարում եք, որ լուծված չէ, պարոն Մեքենյան։ Դե
լուծվածը կլինի
ժամանակ։ Դեռ երկու շաբաթ առաջ ասաց, որ
լուծվածը կլինի այն, երբ որ շենքը կվերակառուցվի եւ լուծված կլինի։ Կա քաղաքական կամք վարչապետի աշխատակազմի ղեկավարի կողմից, ես ենթադրում եմ նաեւ վարչապետի, որ այս հարցը այդպես պիտի լուծվի եւ մենք ուրախ ենք, շնորհակալ ենք, որ վերջապես ես մտածում եմ, որ սա եթե արվեր սեպտեմբերին, նախ այսքան ծախս չեր արվի, շենքի պատը չեր քանդվի եւ մենք ունենք այսպես տաղանդ, հա, փողերը վատնելու, անկախ նրանից, որ դա ասենք ինչ որ մեկի փողերն է, հա, մի մեծահարուստի սեփականատիրոջ, որ վատնելու է, հիմա այսքան, սա միայն նախագիծն է, բայց շինարարությունը, չէ՞ որ կասա կարելի էր տնտեսել եւ նույն մեծահարուստի փողը մնար իրեն կամ տրվեր ռազմա զինուժին, տրվեր կրթությանը, մշակույթին, օգտակար մի բան արվել այդ փողով երկրին, չէ՞
ապա դուք այս թեման չեք համարում փակված դեր։
Փակված ինչպես կարող է լինել փակված։
Թեև Մեսյան ասում է թեման փակված է։
Չէ, նայած ում համար, եթե որոշումը բանավոր դեռ վերջնական չի, դեռ պայմանագիր կնքված չի։ Պայմանագիրը պիտի գուցե կնքենք ամսի 6-ի։ Որովհետև սպասում ենք Ճապոյի իտալացի ճարտարապետներին, բայց այնտեղ կան պայմաններ, եթե այդ պայմանները չլինեն, այդ պայմանագիրը չի կարող համարվել ընդդեմ։
Պարոն Հեքեքյան, դուք ձեր հարցազրույցում նաև նշում եք, որ նշում էիք, որ այսպես ցանկություն չկա խնդրի ամբողջ էության մեջ խորանալու, այդ թվում նաև քաղաքապետարանի կողմից, հիշում եմ պատի փլուզման օրը նաև սլաքները քննադատության քաղաքապետարանին էի կուղում, բայց օրինակ հենց այստեղ այս տաղավարից Հայկ Մարությանը եւ իր ասուլիսի ժամանակ Արթուր Մեսյանն ասում էին, որ հիմա էլ կրկնեց, լսեցիք, որ քաղաքապետարանը որպես այդպեսին որևէ գործառություն ունի եւ իրենք միջնորդ օղակ են, հա, ձեզ միջնորդում են, օգնում են վարիկամքի դրսեւորումը է պան Մարությանն ասում էր որ գույությունն է հուակ եւ պոակ ասում էր եկեք տարբերենք սրանք մեկը ձեր սեփականությունն է մյուսը քաղաքապետարանի եւ որպեսզի ձեր գործունեությունը չտուժի ձեզ տարածք են տրամադրել ու երեխաները կարող են գնալ այնտեղ պարապմունքները շարունակել սրա մասին ինչ կասեք
նախ ասում որ դեռ տարածք հատկացնել հիմա եթե դու գնես ու ունենես նմանատիպ քո տարածքը մեզ ուղղակի իսկապես բարի կամքի դրսևորում էր Պուշկինի դպրոցի տնօրենը համաձայնվել է որ մենք փոքրիկների խումբը մեր շաբաթական 4 անգամ այնտեղ փորձ ունի եւ ինչքան էլ ջերմ եւ հյուրընկալ տնօրենը եւ անձնակազմը շատ շնորհակալ են Պուշկինի դպրոցի եւ դու այնտեղ չես կարող քեզ գալ ինչպես քո տանը երբ ուզես մտնես երբ ուզես դուրս գաս եթե դու նույնիսկ տեղափոխվեք ժամանակավոր մի այլ տարածք ձեր տանից դուք միևնույն է այն վիճակում չեք
դե կոմֆորտը չի լինի բնականաբար
եւ մեր խումբը դեռ մակարոնների մեջ է մենք փորձ չենք անում այսօր մենք ելույթ ենք ունեցել Արյունաբանական ինստիտուտում քաղցկեղի համաշխարհային օրներ խնդրեցին մենք մի անգամ գիշերը 8-ին գնացել ենք մի ժամ փորձ ենք արել վերականգնել ենք ուտը ստեղծագործում որպեսզի երկենք բայց մենք լիարժեք փորձեր մեծերի խմբով չենք անում
ինչ վերաբերում է այսինքն տեղի հատկացումը
դեռ խնդիր է որտեղ դեռ պիտի վերանորոգվեր մի տարածք որտեղ մենք հետո պիտի տեղափոխվենք այնտեղ խնդիր առաջացավ վարսատուի կողմից շատ խճճված ու բարդ է քան հարցի քաղաքի կենտրոնում ինչ-որ տարածք զբաղեցնել նույնիսկ գումարով բայց ինչ վերաբերում է քաղաքապետարանի գործառույթներին ճիշտ է սա այս քաղաքապետարանի խնդիրը չէ դա նախորդ քաղաքապետարանի օրոք է եղել որ տրվել է համաձայնություն ճարտարապետի այս տեսակ այս ոչ թե անորակ այլ օրենքների բազում խախտումներով փոսորակի փորելը այս նախագիծը որ ճարտարապետը գծել է Լևոն Վարդանյան օրենքով դրա համար պիտի պատասխան տա թե ինչպես է դա թույլ տվել չէ որ այդտեղ երեխաներ էին փորձում
ես ասած առաջարկում եմ որ նոր նախագիծ բերի
ճիշտ է մինչև այդ տվել է չէ եւ տեղի ունեցել այն չոր ունեցել է ես դա համարում եմ հանցագործություն մեր բախտից ոչ ոք չի զոհ
հիմա այն չոր ներողություն որ ընդհատում եմ հենց այդ ժամանակ նախորդ իշխանությանը դիմել է քաղաքային իշխանությանը դիմել է ասել
է տեղյակի չեն կերը որ դեսի թույլտվություն կա
այսինքն պահանջել է նախորդին է ուղղված իրենցից որևէ բան պահանջել է
նախորդ քաղաքապետ մենք տեղյակ չեն կերը փակել են տարածք ու ինչո շինարարություն են բարի կարգում բան մենք ինչ իրենք ինչ են կատարում հենց որ փորեցին հենց որ վթարը տեղի ունեցավ մենք արդեն նոր իշխանություններ ենք սկսեցին փորել հեղափոխության օրերի զգացին որ բան է փոխվում արագ-արագ ասացին փորենք տեսնենք ինչ են կանում բայց այս իշխան քաղաքապետարան հենց տաղանդավոր ձևի իր վրա վերցրեց նախորդների խնդիրը նա ընդհանրապես պիտի հետ կանչեր այդ նախագիծը դադարած պահանջեր որ օրենքին համապատասխանեին որտեղ է մասնակի փորձակնություն էր անցկացած լայն ընդհանուր փորձակնություն պիտի անցե բոլոր հիմնարկներով նախարարություններով եւ պահանջեր որպեսզի փոխված նախագծով շարունակեր իսկ մինչ այդ վերանորոգեր շենքը բայց չգիտես ինչի անփորձություն ի՞նչ թե ինչ այլ պատճառներով ներկայ քաղաքապետարանի դեմքերը ասեցին ինչ-որ ռևերանսներ անել այս կառուցապատողների հետ փորձում են ինչ-որ իրենց հետ նուրբ ձևով հարցեր ես ասում եմ սա հանցագործություն է ինձ ասում են ինչու եք այդքան խիստ խոսում բայց երբ որ մեկը
հանցագործություն ասում եք հանցագործությունը ներողություն դու եթե վստահ հայտարարում եք որ սա հանցագործություն է իրավական լուծման ճանապարհը դատարանն է դուք պատրաստվում եք
դիմել եք դատախազի գլխավոր եւ մենք չմիայն մշակույթի նախարարությունը պետական նորմին եւ մեր հարեւանուհի Մադլենա որը ցույց լրիվ փլվեց եւ հիմա երեք կողմից այո եւ քրեական գործ է հարուցված ասում են վերջում գուցե այդ երեքը միանան մի քրեական
մեկ հայցով ներկայանակ դատարան թե չէ ուզում դատարան հասնել
չի ուզում ակի շատ բարդ process է քրեական այդ հետաքննություն
դուք ու՞մ եք դատու դատի տալու այս քաղաքային իշխանությանը նախորդ քաղաքային իշխանության
ինչ են ունենք ովքեր են մեղավոր այսինքն մենք ունենք մեր ենթադրությունը բայց մենք չպիտի որոշենք դա հետաքննությունը կորոշի ով է մեղավոր նաև պիտի պատասխան տա
բարի կամքի դրսևորումը ընդունում եք որ քաղաքապետարան այս պահին ձեզ միայն բարի կամքի դրսևորման բեր կարող օգնել այլ բան չունի
որ
այդ ժառանգությունը
քաղաքապետը Տիգրան Վիրաբյանը որին հանձնարարված է արագ կազմակերպելու համակարգին իրապես շատ ակտիվ դրանով զբաղվում է իրեն է հանձնարարված հիմա եթե հանձնարարված մեր քույրի կամ վատկաներ կամ լավ մեր բախտից այո պարոն Վիրաբյան նա կարճ ժամկետով հիմա բացակայում է Հայաստանից բայց նույնիսկ արտերիից զանգահարում է իր օկնական գուրգենը ամեն որական 7 անգամ փորձում են ոնց որ բերեն եզրերը միացնեն իրար որտեղ շատ խճճված է մենք շնորհակալ ենք։ Հիմա դա բարի կանք է, թե կառավարության որոշումը դա արդեն իմ որոշելու բան չէ։
Դուք ընդունում եք, որ սա ժառանգություն էր, որն ընկավ քաղաքային այս իշխանության ուսերին ու որի տակից պետք է մի կերպ մարդիկ
ուստի։ Ես որոնք չուզեցին տարանջատել, որ դա իրենց է, չէ, եւ եկեք իրավիճակը փոխվել երկրում, օրենքի ճանապարհով գնանք, պարզենք։ Սկսեցին ինչ-որ ասես ձգձգումներ, ինչ-որ երեք անգամ ինչ-որ հավաքներ եղան, ծամծմում էին այս ճարտարապետական այս քշուկը, ոչ մտահոգում էր, միթե այս քան ենք մենք կարողանում օպերատիվ լուծել բոլոր տեսակի հարցերը, ախ մենք տաղանդավոր ժողովուրդ ենք, մենք շատ արագ կարող ենք այս անել եւ պատմել չփլուզ։
Տաղանդը տաղանդ, ես հիմա ստիպված եմ այսպես հակակշռել, որովհետեւ ես ասում եմ այն պատասխանը, ինչ որ գոնե ես ավագանուն իստերից հետո ստացել եմ քաղաքապետից, մենք լրագրողներ, դուք ասում եք ընթացքը երկար տևեց, դժվար էր եւ այլն, ամեն ինչ հասկանալի է, նույն հարցը նաեւ մենք էին քաղաքապետին դիմելիս ասում, որ ի վերջո խնդիրը ոնց պիտի լուծվի։ Պատասխանը մեկն է, դա իրենց իրավասության մեջ չի, պատասխանը մեկն է, որ իրենք չունեն են բոլոր գործիքներն օրենքով սահմանված, որ կարողանան մուրճը սեղանին խփելով խնդիրը լուծեն։ Հոայքի եւ պոայքի տարբերություն կա եւ դուք դա շատ լավ հասկանում եք։
Նայեք, շենքը կապ չունի հոակ պոակի, շենք Պողոսինն է շենքը։ Թույլտվությունը քանդելու հարակից տարածքում օրենքների բազում-բազում խախտումներով եւ կառավարության ոչում տվել է քաղաքապետարանը։ Ներկա իշխանությունները քաղաքային նախորդի ժառանգորդն են, իրավահաջորդն են եւ նրանք պիտի այս հարցը լուծեին։ Ես կարծում եմ պետք է հետ կանչեին նախագիծը, մի հատ վերանային, պահանջեին, որ համաձայնեցվեր օրենքի տարին եւ հետո թույլ տային նորից շարունակել աշխատանքը։ Այսքան բան ինձ թվում է կարող
ունենալ,
որ իհարկե եւ իհարկե կա մեկ նաեւ տեսչություն կա քաղաքը
միշտ
հա ինչ որ տեսչություն կա, նոր է կառուցվել, մենք իրենց էլ ենք գրել, սա իրենց գործառույթն է, նաեւ իրենց նրանք պիտի գնան, տեսնեն թերությունները, պահանջեն եւ այլն։ Այսինքն ստացվում է այսպես, որ երբ որ դու տան մի հատ մեխես մեխու 20 տեղից գալի ասում եմ ես ինչ ես անում, բայց եթե քաղաքի կենտրոնում Տերյան փողոցը քանդում ես 3 հար, կառավարության որոշմամբ 2 է տրված, քանդում են 3-ը, եւ որևէ մեկը չգիտի ոնց այս հանցագործությունը կանխի, կներեք, բայց պիտի մտահոգվենք, հա, ոնց ուրեմն պետությունն այդքան ուժ չունի, որ ասում են լսեք, ես ինչ եք անում, ձեզ թույլ է տվել կառավարություն 2 հար, դուք 3 եք քանդել։ Բացի այդ, եթե ձեզ թույլ են տվել այս ձևով քանդել, եթե թույլ են տվել նախագծողն է մեղավոր, երկրորդն է թույլ տվողը, ուրեմն պարզել, դա այնքան հեշտ է պարզել, ինձ թվում է չեն ուզում։
Դուք ամեն դեպքում չեն ուզում, կարծում եք չեն ուզում։
Դե որովհետեւ շահեր կան այստեղ։
Ինչ շահեր։
Ճարտարապետները, ախր ճարտարապետները, իրար ճարտարապետները կապը դալեր խորթային տարիներից այս ճարտարապետական։
Արտուր Մեշյանն ասած ճարտարապետին առաջարկում եմ նոր ծրագիր բերի։ Էլ ինչ շահեք տեսնում եք։
Դե գիտեք, այո, հարգում եմ Արտուր Մեշյանի խոսքը, ասել է ճիշտ է, ասել է դեռ հոկտեմբերին 4-5 ամիս առաջ։ Դե նա էլ չի բերում։ Եվ վերջ։ Չի բերում։
Դուք ամեն դեպքում պնդում եք, եթե հարցը չլուծվի, դիմելու եք դատարան։
Հարցը լուծվի, չլուծվի, պիտի պատասխան տան։ Գիտեք, մենք ունենք այսպիսի մի ավանդույթ, ոչ ոք ոչինչի համար պատասխան չի տալիս։ Պետական գործիչներ, սա ինչը փոքր գուցե հարց է, այնպիսի վրիպումներ են թույլ տալիս տվել ժամանակին, որ մենք միջազգային ասպարեզում տանուլ ենք տվել, մենք միջազգային ասպարեզում վատ ենք ներկայացել, մենք կարող ենք շահել դիվիդենդներ, մենք չշահեցինք, բայց այսպես անցնում գնում է, պատասխանատվության որ սկսեմ ենթարկել, հաջորդները շատ ավելի զգուշ կլինեն։
Այստեղ օգտատերից մեկ ուղիղ եթերում ասում է հարևանուհին Մադլենը, այնտեղ չի ապրում, ու դու գիտեք դրա մասին։
Այո, գիտեմ։
Եվ ասում է, ինչպես եք դատի տալու հարցում, այստեղ որոշորի, որ մարդը այնտեղ չի ապրում,
այնտեղ
չի ապրել, ապրել է, փլվել է, ինչ է տեղում։
Ապրել է, գիշերը
փլվել է։
Մադլենան եկավ, շատ ծաներ էր տանում միմիջայլոց, եւ մենք իրեն հանգստացնում ենք, մամայիս նկար են դեր եւ այլն։ Հիմա Մադլենան իր հարցերը պիտի պարզի այդ EMC կամ հին Երևան նախագծի հետ։
Հա, օկտատերն ասում է, ներողություն, օկտատերն ասում է, որ դատի տալը դա լրացուցիչ ծախս է, լրացուցիչ գումար է, եւ ինքը ի վերջո չի կարողանում հասկանալ խնդիրը ոնց է լուծվելու։ Հարցը մաս-մաս է ուղիղ եթերում բացվում,
դրա համար է։ Կարևոր չէ, նախ հիմա դատի տվողը, ճիշտ է, մենք դա քրեական գործին դիմում ենք գրել, բայց ինքնին պետությունը արդեն քրեական գործը իրականացնում է։
Ձեր հարաբերությունները մի քիչ հերվից կամ ինչպիսին է եղել առաջին դիգնոջ հետ, որովհետեւ ես մասով էլ չգիտեմ։
Միշտ չէ,
լուրեր կան, որ շատ մտերիմ հարաբերություններ եք ունեցել, այսինքն կարող էիք օգտագործել եւ հարցնել այս դեպքում, ո՞ր հա լինելու վերշենքի ճակատագիրը։
Չեմ հարցրել ոչ մի անգամ։ Լավ հարաբերությունները ինչպես էր, գնահատել են ինձ միշտ իշխանությունները որպես արվեստագետ եւ մեր երչախումբը։ Այո, Ռիտա Սարգսյանը մի անգամ ասեց, ձեր զգեստը հոգնեցրել է արդեն այնքան երկում, արտասահման է գնում, պետք է նոր զգեստ, ես ասեցի, սիրով, եթե կկարեն, մենք իհարկե ուրախ կլինենք, եւ պիտի ասեմ շատ բծախնդիր վերաբերմունքով, շատ ջանասիրաբար նա կազմակերպեց եւ մենք ունեցանք երկու համազգեստ, որի համար միշտ շնորհակալ ենք։
Այդ ժամանակ ցածեցիք իրեն, որ մեզ ասել են, որ ձեր ամուսնուց է կախված մեր շենքի ճակատագիրը։
Ժողովուրդ ջան, ինչի՞ պարզունակ է սա մենք չդառնում։ Ես բնավորություն չունեմ, չեմ կարող ասեմ, քո ամուսնուց է կախված։
Պանե Քեքյան, դուք ասում եք, որ ձեզ ասել է ճարտարապետը, որ ինչպես կասեն, այդ ասողը ասում է, որ
Նարեկ Սարգսյանը դեռ 2000 թվականին ասում էր, դուք մնալու եք այդտեղ։ Այս շենքը չի քանդվելու եւ այստեղ պիտի լինեն մշակութային օջախներ, խեցեգործություն, կավագործություն, չգիտեմ, կարպետագործություն,
խաչքար,
չէ, ամբողջ այս տարածքում։ Ով կմտածեր, որ հետո նա պիտի դառնա բիզնես նախագիծ։ Այսինքն հին Երևան նախագծից լավն էր թե վատը։ Մենք ընդունում ենք, թե չենք ընդունում, բայց նույնիսկ այդ նախագծից արդեն ոչինչ չի մնացել, արդեն կառուցում են 5 հարկանի շենքեր։
Այսօր այսքան է, խոսափողի մոտեր Գևորգ Ստամբոլցյանը, Ազատություն ռադիոկայանի հայկական ծառայությունը մաղթում է ձեզ ամենայն բարիք և հաջողություն։